turi mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice ni cya mbere, uraza gusoma duhereye ku murongo wa 18 gushaka kuri 32 ku musozo wa kino gice. Mu buryo bwo kurimbura aho tugeze, ni umunsi turahera kuri 26 gushika kuri 32. Ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru. Iryo ishavu rira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya banyikirisha kuri kugabitanya kwabo, kuko ibyo umuntu yomenya by'Imana byerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Uko ibitaboneka byayo, ibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, imenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza. Ana ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umuzimagiza. Biyise abanyabwenge bacika ibivu, icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Iby'ibiguruka, iby'ibigenda n'amaguru ane, n'iby'ibikwega inda hasi. Nicyo cyatumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo. Kuko kuri kw'Imana bagukanze ibinyoma, bagasenga bagakorera icyaremwe, bakirutisha iyakiremye niyikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Nicyo cyatumye kandi Imana ibaheba ngo bifuze ibyonona, kuko abagore babo bahinduye ukundi icy'imibiri yabo yaremewe, bayikoresha icyo itaremewe. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashoha babengukana abagabo bagirira abandi abagabo biteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye no kuzimira kwabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahebye ngo bagire imitima yakahebwe, bakore ibitabereye, buzuye kugabitanya kose, ukugira nabi, ukwifuza, urwanko rw'ubusa, buzuye ishari, ubwicanyi, ugutongana, ubugunge, kwitamba ku mibyimba, abanegurira mu byongorerano, abavuga abandi nabi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira ababyeyi, ibipfu, abava mu isezerano, abadakundana babo n'imburakigongwe. Abo bose naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa. Ntibabikora gusa, ariko batako bagashima n'ababikora. Imana ishimwe cyane. Mwami Imana, amajambo yo mu kanwa kanje n'ibyiyumviro byo mu mitima yacu bishimwe mu nyonga zawe, Uhoraho gitandara n'umucunguzi wacu. Amen. Nk'uko wadufashije gusenga yabitwibukije uno munsi, nk'uko umengo isi ntiyari ifise intambara zikwiye ku isi, inondwi twavyutse dusanga Amerika na Isirayeli vyasomborokeje iyindi ntambara nshasha mu bihugu vy'Abarabu. Nk'abana b'abantu, iyo twumvise amakuru yongera ku yandi, hariya Ukraine, hariya Congo, hariya rimaze imyaka muri Palestina, nk'abana b'abantu iyo twumvise ibindi bishasha vyongeye ku vyari bihari, ubwenge ntibureka kwiyumvira kandi n'ibisanzwe. Sivyo none gashengero? Turiyumvira tuti mbega aba bantu bateye abandi ninde ari mukuri? N'uwateye ku vy'ibyo yashatse gukingira canke n'uwatewe yasomborokejwe ataco yitwa ko yari yakoze cibanze? Turiyumvira inkurikizi n'ingaruka z'ibiriko biraba. iza ntambara zari zihari zara zaratumye isi hinduka ibiciro by'ibintu biduga ibintu byari byarahindu nk'abana b'abantu tureka kuyumvira ibitandukanye tubonye yuko ikibi gitera gikura cyongereza ku bindi kandi ibiba hafi canke ibiba kure umuntu wese ahari biratiha bikamushikira mu buryo bumwe canke ubundi ivyo tubona rero mu buryo bufadika tuba tuzi ko bifise aho biva mu mitima y'abantu hama hariho intumbero ivyifuzo hama hariho ivyo umuntu agomba gushika ko inyuma y'ivyo bigaragara nico gituma muzosanga shengero rimwe na rimwe abantu baraba ibibi biba mu isi n'ingene bigwira bakavuga bati iyo mana yanyu musenga ishobora kuba ari nziza ariko si nkenkomezi canke nimba ari nkenkomezi naho si nziza bisigura iki nimba ari nziza kandi ikaba ifise inkomezi kubera ko ibibi byose itobihagarika canke hamwe yo bihagarika hama ikabireka mwuvuga guti ngo iyo mana yanyu musenga ni nziza abantu ikibi kiri mu isi kirababera igitsitatso kirababera inyanduruko n'icitwazo cyo kwanka ukwizera umwami Yesu bakabifata yuko uko ikibi kihari bisigura ku Imana hari ahantu byayisobye aho bihendera naha kandi hakomeye nuko ahubwo icyo batabonye kandi batatahuye nuko ahubwo ivyo bibi biguma biba bikagwira ivyo bibi bica hamwe bigashikira twese aho vyoshinyuye Imana n'umugambi wa ahubwo ivyo vyose uko biba bishingira intahe ijambo ryayo iminsi tumaze ngaha mu Baroma igice cya mbere kuri ku murongo wa 18 ibyo tuko turabona mu isi tuza kubimenya tuza kubibona nk'ikimenyamenya ntayegayezwa kwaya majambo yo mu Baroma guhera 18 igice cya mbere arayukuri kwica Imana yavuze c'isoko ry'ikibi n'igwirirana ry'ikibi n'ukutavaho kw'ikibi ubu gushika umwami Yesu agarutse ko uko iminsi yegera ahubwo bizogwira aho vyotumye bihinyuza ukwizera kwacu ahubwo bishingira intahe kwica Imana yavuze ari ico kuri Imana ishimwe cyane yatubwiye ikigwera muri 18 gushaka kuri 25 twari tugeze ko iri jambo Pawulo yadushingiye intahe imbere y'Imana yuko Imana yihishuye irihishura mu vyaremye vyose irihishura mu kuntu yaremye umuntu n'isi yerekana ububasha bwa yerekana ukuntu ari nziza kandi igororotse yerekana ikigomba ivyandika ku mitima y'abantu ku buryo n'abantu muri kamere mere kabo banki kibi banka karenganyo banku bwicanyi ataca umuntu yabigishije muri kamere mere kuko dufise ishusho y'Imana itaboneka muri iyo shusho y'Imana vyarabonetse icy'Imana igomba ko ari imwe atari zibiri ariyo yonye nikwiye kubahwa no guhimbazwa ngo ariko abantu nako kuri bakumenye ku Imana ariyo yonyene nkuru ariyo yonyene itaboneka ikwiriye gusengwa ivyo imitima y'abana b'abantu bose ku isi yose ngo naho babimenya ngo baranse kuyubaha 20 banyikirisha ukutayubaha n'ibigabitanyo by'ibigirankana mu yandi majambo bakora ikibi n'ibigirankana bazicukura ikibereye cy'Imana barazi ko yanka kubesha mugabo bakabesha n'ibigirankana ntibageza ngaho gusa bansu ko kuri bagakora igihushane cucu kubera Imana yabarenye mu ishusho yayo ngo bahimbaze nibareka kudahimbaze umwanditsi abana tubwira muri 20:21 ati abo bantu baciye bibumbira izindi mana ya yindi y'ukuri bayikaba ibigirwamana ijambo ry'ukuri ryayo barikaba ikinyoma cuko itabereye niho rero Imana yitangira inyishu ati kuko abantu rero bamenye ukuri ntibayihimbaze ngo Imana uburake bwayo 18 bwarahishuwe ishavu ry'Imana urubanza rw'Imana ruraboneka mu buryo bw'umushuzi no munsi ruboneka gute 24 twari kwa Mungu ngo Imana yaciye ibarekera mu vyifuzo vy'imitima yawe. Urubanza rw'Imana rubonekera mu kw'Imana yarekeye abantu ngo bakurikire iby'imitima yabo ihahamiye. Si ugushaka gusanzwe ni kirungurira, ni ukwifuza gushimitse kandi kutifuza ibisanzwe, kwifuza iby'umuntu nyene vyiwe. Ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe, Imana yarabarekeye ko niyo bakurikira imitima yabo 24 bakora ibiteye isoni kandi bikazana kononekara kw'imibiri. Rero Pawulo ariko arerekana gose urubanza rw'Imana, inkuru mbi yari ihari ku muntu gushika uno munsi, kugira ngo Imana yitangire inkuru nziza. Aha niho twari tugejeje kwa Mungu heze, haduhe insiguro yo kubona igituma isi imeze uko imeze n'igituma abantu bwabo mu mitima yabo bameze uko bameze. Ariko rero tugeze nka kuri 25, umuntu yo kwibaza ngo Pawulo ararangije gatoyi, kuko yamaze kwerekana ubwo burake bw'Imana ingene bubonekera mu byifuzo by'imitima. Ariko kugira ngo umuntu ntihagiye akangono ngo kosigaramwo, kugira umuntu hamwe yo kwibaza yuko gukurikira ibyifuzo by'umutima ari akantu gatoya gasanzwe, Pawulo mu 26:32 aca yagura icyo cyiyumviro, akerekana ingene vya bindi byo mu mutima bishikira kononekara kw'imibiri. 26:27 akerekana ingene vya vyifuzo by'imitima ntivyonona imibiri gusa, guhera kuri 28 ni ningene bizana icyiswe ubwenge buhumanye. Amajambo akoreshwa nga ndashaka murahe muri Bibiliya zanyu, 24 akoresha ijambo ryoko imitima yabo yifuza, yabo irifuza. 26 sevyo akoresha ijambo ngo bahinduye ikundi imibiri yabo. 28 igice cya kabiri ngo ni ko Imana yabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe. Iri jambo ry'umutima w'akahebwe ni ubwenge bw'akahebwe. Murabi mu zindi ndimi yaba Igifaransa cyangwa Icyongereza cyangwa Ikigiriki kuba bishoboye, ijambo rikoresheje ngaha ni iry'ubwenge bw'akahebye. Mu yandi majambo, iyo Pawulo akoresheje iyi nyabutatu y'umutima, y'umubiri n'ubwenge, ntariko arerekana yuko icyatubaye ko ari akantu gasanzwe, agomba kwerekana ingene abantu b'Imana umuntu wese mu bwuzure bw'iyo yononekaye. Akajerekana mu byifuzo by'imitima ubwa mbere na mbere, akerekana mu nkurikizi z'inyifato y'umubiri, akajayerekana n'ibisohokera mu bwenge buhumanye vyarivyo. Kugira ngo umuntu ariko arabirimbura ko yitonze abone uru rubanza rw'Imana, Imana yabahebeye mu mitima yifuza, yabahebeye mu by'umubiri biteye isoni, yabahebeye mu bwenge bw'akahebwe. Maze umuntu ariko arimbura ibi bice bitatu by'umuntu abone ko uruhe rugezo twononekaye byuzuye, dukeneye gutabarwa byuzuye Imana ishenga cyane. Nicyo gicapa ariko arakoresha kugira ngo umwumviriza n'usuzuma n'urimbura kuri aya majambo ntagire icyo asigarana, kuko ituba ko atari ukwihenda gutoya, atari ugutsitara gutoya, atari ukwibagira gusanzwe, ahubwo yuko ibiva mu mitima bikaboneka mu mibiri biri mu bwenge bwacu ibisohokeramwo niba ariko arerekana. Nibihe none iby'umutima twarabivuze, reka turabe ibice bibiri bisigaye bigize umuntu. Ku mubiri wiwe habaye iki guhera kuri 26 gushaka kuri 27? Rya jambo rica rigaruka, nicyo catumye rero mu yandi majambo ubwa mbere gusenga ibigirwamana, nicyo catumye Imana ibahana ikabaheza imitima yawe yifuza. Ngaha naho kubera iyo mitima yabo ibyo yifuza, nicyo catumye kandi ngo Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo bahinduye ukundi ico imibiri yabo yaremewe, bayikoresha icitaremewe, kandi n'abagabo nuko nyene baretse kugirira abagore by'imibiri yabo yaremewe bashuha babengukana abagabo bagirira abandi abagabo ibiteye isoni kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubukuzimira kwa biri ijambo ry'umubiri risubiwemo inshuro zitatu ngaha muri mirongo ibiri. Mayani majambo ariko arerekana Pawulo kuruhe rugezo gukurikira ibyifuzo by'umutima bishikana ho umuntu canke bishobora gushikana he umuntu. Ijambo akoresheje ngaha anye na ma passion dégradée, ngo Imana yabarekeye yabahebye ngo bifuze ibyonona. Iki cyifuzo n'ijambo passion ni kirungurira cy'umutima mugabo ngo cyonona. Icaha akoresheje ngaha anye yerekanye yuko muri bya byifuzo hatabaye ikiganza cy'ubushobozi bw'Imana buzitirira umuntu, ukwifuza k'umuntu aho gushobora kumushikana ngo ni ugukora ibidahwanye n'ibya kamere, contre nature. Ijambo akoresheje ngaha Pawulo ngo bakoze ibidahwanye n'ibya kamere. Kubera iki? Kubera mu itanguriro muri kamere mu ishusho y'Imana. Itanguriro igice cya mbere mirongo ibiri n'irindwi banatubwira ngo Imana yaremye umuntu umwe mu buryo bubiri, umugabo n'umugore. Ngo aba bantu mugabo icyo bakoze muri uku kwifuza, ukwifuza k'umutima kudahagarikiwe mu nzira gushikana umuntu gukora icyaha cy'indengakamere niko bacita. Icyaha cy'impuzabitsina hagati y'abagabo ukwabo n'abagore ukwabo. Pawulo akoresheje ikintu kandi Abaroma n'Abagiriki n'Abikorinto bari bazi ko babayemo. Cyari ikintu kizwi cyane, cyari ikintu gikorwa rwose, cyari ikintu gisanzwe mu mico yabo. Mugabo ariko arerekana ku ruhe rugezo sosiyete irinze ishika ahantu icakira nk'igisanzwe. Icyaha cy'indengakamere kirinze gishika ahantu aho umengo n'ibya bose. Byerekana ku ruhe rugezo kwifuza k'umutima kutagira imbibe. Iri jambo Pawulo akoresheje ngo murabe neza ntaravuga ibyanditswe byera na rimwe, ariko akoresha iremwa gusa. Ati abantu barazi yuko mu irema abantu baremwe uburyo bubiri. Mwabo naho babizi byonye barabirenga ku kubera iki? Kubera ugusha n'ukwifuza kw'imitima yawo. Ngaha ngira murabibona shenge Pawulo atwishuriye tuba muri kino kiringo cya none ku bibazo bibiri bikunze kuza ku bijyanye n'iki cyaha cy'indengakamere hagati y'abagabo ukwabo n'abagore ukwabo. Hari amakosa abiri akunze gukorwa. Bamwe bagomba tucakire, bagomba kukigira igisanzwe kubera umuntu ariko yavutse ameze, ariko akunda, ariko ameze. Isi ya none iragira umwete udasanzwe kugira ngo itume amasosiyete acakira, kandi n'abitirirwa izina ry'Imana n'abitwa ko bavutse ubwa kabiri baragera ahantu womengo kubera ayo mosha mabi ya wa mubi. Uyu mwijima w'iki kintu nukira umwijima kuri bo, batanguye kubibonamwo ingene boshobora kubitahura uwo muntu, ingene boshobora kumwumva naho byamugoye. Womengo no mu ishengero ry'Imana iki ni kiza kugira ubu buremere n'ububi Pawulo n'Imana bibivuga ko ni icyaha cy'indengakamere. Urugezo n'umwete isi ikora kugira ngo ibitwemeze, amapolitiki ari inyuma yayo ntagira ingenangana. Mugabo Pawulo ntabivuze ngaha nka we wenyine. Uhereye mu itanguriro cumi n'icyenda turazi ibisagara, turamaze kumva ibisagara byitwa Sodomu na Gomora. Ingene ibyo bisagara bya Sodomu na Gomora Imana yabirungikiye umuriro arabiturira arabitongora kubera hari icyaha cy'indengakamere. Imana ikuye Abisirayeli muri Egiputa ibabwira ati niyo mwaje i Kanani muzosanga mu Baheti no mu yandi mahanga bafise imigigwa bakora aho basenga Imana muri iki cyaha cy'indengakamere. Ati nimuze mwifadikanye nabo kubera urubanza ruri kuri bo nzohava ndaruzana kuri mwebwe. Pawulo ntakivuze nga we wenyine bibiri isanzwe bishingire nawe guhera mu itanguriro abantu b'Imana icyo kwiyumvira ko zito kurondera ko ubushakashatsi Imana yaremye umuntu mu buryo bubiri iyo kirenze ukuntu umuntu yaremye abarica gahomera bonwa Abaroma kubera bari bacanze afisi imigirwa baraza gutahura gose cababwi umugabo hari haba barusha ishengero ry'ikorinto ibi babivukiramo nabo nyende arabasubira mu iri jambo mu bikorinto ba mbere gice cya gatandatu guhera ku murongo w'icyenda uko niko aza kubabwira ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazora ubwami bw'Imana ntimuzimire abashurashuzi canke abasenga ibigirwamana abasambanya abagabo bihaye gusambanya abandi bagabo ibisuma abifuza imboregwa abatukana canke abasahura ntibazora ubwami bw'Imana ahani gushika kuri 10:11 turaza kuhagaruka mu bigaratiya 5:19 arabisubiramo mu banyefeso 5:5 arabisubiramo bantu b'Imana none ku ijambo ry'Imana risubiramo inshuro nyinshi kw'ibi bintu bitabaho ku bwa kamere gusa kubwo kuntu Imana yaremye kandi abantu muri bo basanzwe bazi yuko bitari naturel bitari normal aho rero aratwishyura icyo kibazo kugira ngo abe bumve ukuri kw'Imana nibagukaba ikinyoma cya Satani nibareke guhimbaza umubiri w'umuntu ariko bahimbaza Imana itaboneka icyo kibazo Pawulo aracishura hari ikosa rya kabiri mugabo rikunze kukogwa ngaha nuko ababibamwo ababikora ibingi tuvuga tuti abantu muri kamere kacu ati ibindi byaje byose twovyihanganira kiretse icyo kibicaha cyo kwica umuntu gusumba ibindi byaha byose mwabonye amakosa abiri bamwe bavuga bati nibisanzwe niko bavutse abandi bati ahubwo twihute umubeshi ivyo ni vya bose ukwifuza ntawe uzivyimvira biri mu muntu mugabe iki kimwe ndore n'amategeko n'igihugu n'ikiyandike kugira ngo uwo muntu ahanwe kandi vy'akarorero anubimana hari gihe umutima w'umuntu kubera muri kamere twabonye kwico kintu atari gisanzwe wifuza inzitizi n'inyanduruko zo kibona nk'ukumengo ico conyene nico kizo twara umuntu mu muriro ibindi byose byo pfuma kuko Pawulo rero yabazi neza umutima w'umuntu ingene umetse kugira umuntu nave yibaza yuko iki cabonetse mu mubiri arico cinganza marongo gikwira ubanza rurenge y'ugwabandi aca yihuta kwerekana ibiri mu byumviro by'abantu bose kandi yuko vya vyifuzo vyo mutima bizana ivyo nona vy'umubiri bigashikana umuntu kuguhebwa kubwenge ibiza kuboneka ko bitagira ingene byomenywa rero igice cya kabiri aca yerekana none abandi bobo badakora ibi bafise iki muri bo guhera kuri 28 cagarukana rya jambo nyende ngo kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo nicyo catumye Imana ibaheba rya gatatu biragarusa ngo bagire imitima ya kahebwe ubwenge bw'akahebwe bakore ibitabereye ubwenge bw'akahebwe rurimwe bitabereye ivyo bitabereye nibihe 8:31 aca bidonda ubufise ubuhizi muri mwebwe abiharura ingene bingana araza kutubwira ivyo yaharuye 29 abo bantu buzuye kugabitanya kose ukugira nabi ukwifuza n'ugwanko gwose buzuye ishari ubwicanyi ugutongana ubugunge ukwitamba ku mizimba n'abanegura mu byongorerano abavuga abandi nabi abanga Imana abatukana abibona abirarira abigenera ibibi abatumvira ababyeyi nibipfu abava mu isezerano abadakunda babo nimbura kigongwe ngaruye binga byinshi niyo nyisho mana ishenga cyane bantu b'Imana ubwenge bw'umwana w'umuntu bwakahebwe rya jambo riragaruka kuko batashimye guhimbaza Imana nk'Imana Imana yarabahevye yarabarekuriye ngo bakore ibyabo iyo umuntu agize ubwenge bwahebwe n'Imana ubwo bwenge bw'umuntu buza kuboneka mweke umuntu ariko arasoma 21:31 uza kubona ko ari liste ndende y'ibintu bishika 21 intumbero yo kubigira birebire Pahulo si uko ashaka kubimara ngo atubwire yuko niba 21 nta kirenze kuri ishonye oya yabidonze byamunaniye kugira hahera nahagarukira gusa yabidonze kugira ngo atange ibi representa ibyerekana ibiri mu muntu yerekanye iby'ibicuti hagati y'umuntu ibyaha by'amajambo ibyaha by'ukwifuza yerekanye ibyaha by'ibikorwa by'ubwicanyi biri mu migwi myinshi igize umuntu wese ni mu byo abona yiyumvira ni mu byo avuga ni mu byo akora ni mu byo akorera abandi ni mu kuntu abayeho bantu b'Imana aragerageza kubidonda rwose cyane kugira ngo yerekane ingene ari byinshi kugira ngo ashimike icyo cyiyumviro kandi acakoresha ijambo rize yatangura mu buryo kabiri kandi ngo abo bantu buzuye niyo jambo ritangurira 29 buzuye aheraza avuga ngo 29 buzuye ishari ubwicanyi buzuye ubwabitanya kose n'ukugira nabi n'ukwifuza ijambo rikoreshejwe suka rutuntu tumemeye ko canke tuza rimwe na rimwe ngo umutima w'umuntu ubwenge bwiwe bwahebwe uba wuzuye ibi bintu ayandika neza agira umwete udasanzwe kudufasha kugira umuntu w'Imana ko yarimbura yitonze abone uburemere bw'ivyanditswe liste ndende n'umwuzure abantu b'Imana ushaka kugira umwimenyerezo mwiza kuri ibi bintu ubona utari kurabona uburemere bw'ibi bintu hari ikintu gitoya gifasha ucufata umwanya wo kurimbura kuri kamwe kamwe muri ibi bintu ijambo akoresha ryo kugabitanya kugabitanya si rekomenda kugira nabi kugabitanya no kugaba mu yandi majambo ni umuntu agaba kuco yabwirijwe kuca zikibereye ngo aba bantu barazi ibyo bakwiye gukora ariko barabirenga ko nibigira nkana ntibabirenga ko gusa ngo abo bantu bagira nabi kugira nabi rero ni ukugirira nabi umuntu atacubikuye ko na kimwe kubera ubinezerewe gusa mpora umwanditsi Augustino umusumwe yaranditse avuga ati twagiye ahantu umuntu ariko yazanaza utuntu tw'ivyamwa turi abana turiko turakina turiko turagana turavuga tuti mbega hamwe twofatiye imeza y'uyu muntu tukayikubita tukaraba ikibazo cabigenda gute abo bana ntibavyumviriye gusa baciye bagenda iyo myembe yashize ngaho barayikubita ikigwa mu ruzi wa mama ye kwaragurisha ahomberamwo byose Augustine ashitse muri arabaza ati je ndashaka mumbwira uyu mutima w'umuntu ahova kufata umuntu ari mwibarabara ariko aronderera ubuzima ukamukubitira utwe imyembe yiwe ushaka kuraba ikiza kuba gusa ngo uyu mutima ugira nabi atacubikuye ko ngo ugira nabi ngo urimo kwifuza kukwifuza no kwifuza ibya mugenza hawe ukumva nawe wobitora cyangwa ukabitwara uko vyogenda kose ugwanko rw'ubusa ni hamwe rya jambo dukunze gukoresha ngo ujya muntu ntangwa neza kamazi no ni wowe uramuzi tuya mugabo sindamwiyumvamwo ntangwa neza gusa ugacugira ko ukamwubakira n'amajambo mabi y'icumwibiri ngo abo bantu buzuye ishari ishari riratandukanye no kwifuza kuko ririmo umururazi n'ikibi su kwifuza gutwara gusa no kwifuza no kugirira nabi uyonde ubwicanyi cyashavurizana ubwicanyi ugutongana kuni kwa guharira amajambo akaduga ugatangara abantu ingene bare batuce no nubu afise amajambo yabungere ngo harimo ubugunge ubugunge no kwikunda nimuntu nti muri we agomba twiwiwe no kwirundaniriza ko mugabo si ibyo gusa naho byo bibereye abantu aragunga mugenzi we mu buryo bwose goshoboka ukwitamba ku mivyimba ni kunezererwa amagogwa yonje umuntu aragize isanganya ariko avuga ati oh ntiyobona uraze aho twamubwiriye ariko akaguma abandanyiriza ahubwo Imana imugumizeyo gushika ahindukiye abanyene banegurira abandi mu vyongorerano urundo rwa rusako bavuga abandi nabi bakabambika ibara banka Imana iringere irasobanutse baratukana baribona barirarira ahantu umutima wishemagiza vyo ufise n'icuri ubwibone ni kwa kundi yuko ushaka ko izina ryawe rimenyekana abantu bakakubaha atavuga n'ibijyanye rero n'imiryango ngo abigenera ibibi batumvira ababyeyi nibipfu ntibashitse amasezerano basezeranye ntibakunda babo bo mu miryango iwabo ngo nimbura kigongwe bantu b'Imana ufashe umwanya ukarimbura kuri kimwe kimwe urihebura kuko Pawulo yagize umwete wo guca akarongo no kwerekana ati mbe hajya mu mutima n'ubwenge bw'umuntu hasohokamwe iki hasohokamwo ibi wumvirize neza iki cizengwa cy'ukononekana k'umuntu ntibisigura ko umuntu ari mubi mu buryo bwose bushobora kuboneka oya kubera iki mwaba igituma atari adashikana aho hantu ni uko igikorwa cy'ubuntu bw'Imana bugikora ku bantu bose myani majambo ukuboko kw'Imana naho Imana ibareka ngo bitabirire ibi byifuzo by'imitima n'iby'imibiri yabo n'ivyimbura bwenge zabo naho Imana ibareka ivyo bibi irabireka ngo bigire ico vyerekanye ariko kandi iranabicira karongo nishimwe cane haleluya irabicira karongo kubera umugambi wayo utarahera myani majambo umuntu yo kwifuza kugirira nawe yondi kugwego ruteye ubwoba ariko Imana ikamuzibira ikamugarura abantu bimwumvirize ntimugarura kuko yakijijwe abantu bose ku isi yose Imana ifise ubuzima bwayo mu kiganza cayo kuganza kwayo rero kurakomeye kuko uku kononekara kuraza kuboneka ko vyuzuye imitima yacu myani majambo imitima yacu ifise ihengamiro ry'ibi bintu byose uko utaba tutobikora si ubuhizi bw'umuntu ukutaba umuntu yoshikayo neza ngo akore ivy'agahomera abonwa nuko Imana yagizaho yamugaruriye hari igihe tubona ati jewe n'imiburi iburi sindi mubi nka Hitler wa wundi yamara abantu oya aho nakoresha izina rya kure kugira ngo nturabe mugenzi wawe iruhande ibubamfu canke buryo mugabo ujya turamubona nk'umubi wa mbere asoho adasanzwe oya icatumye bikoreka ni uko Imana yuguruye akaryango iramureka arakora ivyo kuko no muri ivyo nyene byari bifise kwerekana icubahiro cayo bantu b'Imana umuntu ariko arasoma ibi abona yuko imitima n'ubwenge bwacu ata n'umwe avuyemwo dufise irihengamiro ikibazo c'ukurire kica kiba si uko tutabifise ahubwo n'ivyavuye hehe uyu si umutima dukura tubona twigira muri sosiyete uyu ni umutima tuvukana muri Adamu uwo ni wa mutima wazanwa n'urubanza rw'Imana bwa mbere na mbere aho wifuza ivyonona aho ufise ubwenge bwahebwe aho ugomba ivy'umubiri bidasanzwe ariko Imana umwe wese kamugerera ahashikana kugira ngo ishise umugambi wayo urenge Imana ishimwe cyane. Pawulo rero ariko aravuga aya majambo ariko arerekana ukuzura ukononekara kuzuye k'umuntu kubera umuntu wese afise irihengamiro tuvukana muri Adamu atari uko tubikora byose mu buryo bweruye oya ukutahashika si ubuhizi si sosiyete ni uko Imana ikoresha inzira zayo zitandukanye kugira ngo izirabigarurira aha nahariye none rero gashengera imbere y'umuntu ameze ukonje ngo aba bantu ikirenze ko n'uyu murongo wa 32 rero ati kirenze ko hamwe umuntu yoba agifise akangondongo ati oya mugabo naho yabivuze Jesse nemejwe nawe reka basusome 32 ngo abo bantu bafise ya mitima bakora ivy'iyo mibiri bafise n'ubwenge bwahevye ngo abonaho bazi neza urubanza Imana ica yuko abakora ibisa n'ivyo bakwiriye urubanza rwo gupfa n'igitangaza umuntu rero mu kubura ubwenge naha rero bishika ngo abo bantu baraza urubanza rw'Imana ko abakora ibisa n'ivyo bakwiriye kwicwa abo bantu babikura hehe uru rubanza kumenya ibinye tubikura hehe mu kuntu Imana yaturemye muze murabe ibihugu byinshi byo ku isi ata butumwa bwiza na Bibiliya birashikamwo uzosanga mu itunganywa ry'ivyo bihugu bafise urubanza rwo gupfa babikuye hehe k'umuntu yisha abandi nawe akwiye kwicwa k'umuntu akoze icaha cy'indenga kamere akwiye kwicwa k'umuntu akoze ibisigabwenge akwiye kuvumwa mu kibano abantu batarumva iby'Imana na rimwe barazi kwivyo ari byo bikwiriye iki cyagezwe kiremwa Pawulo yashimangiye ko guhera mu itanguriro ngaha aguma yerekana yuko umuntu yarabonywe n'Imana neza arazi neza igikwiriye mbere y'inyonga z'Imana abantu bose ku isi yose ata n'umwe avuyemo barabizi yuko abakora ibisabe n'ivyo bakwiriye kwicwa naco gituma abantu b'Imana nta muntu n'umwe yotangara n'uko Imana yacira urubanza rwo gupfa kuko no muri kamere mere kacu turazi yuko urwo rubanza arigo rubereye bo bantu igitangaza niki rero nuko abo bantu barabizi ngo ariko si uko babikora gusa ariko abo nyine nibo batako bagahimiriza abandi kubikora ni birarenze umuntu yoba yabaye gute kwazi kuri kw'Imana kwazi urubanza rw'Imana ruboneka agaca hindukira akabibamo maze akanahimiriza abandi ko bajana mu rugo rugendo bantu b'Imana ngu kukononekara k'umuntu ngiyi doctrine ya depravité totale de l'homme yukononekara kw'ivyifuzo kw'imibiri k'ubwenge gutuma habaho ihengamiro umuntu adashobora gusigura ingene azicitse akakirenga ko nibigirankana ibuke wa murongo ngo nico gituma ata muntu n'umwe ku isi azogira icyo yireguza imbere y'Imana none rero hari uburyo bubiri bwo kwishura nga hari abantu bavyumva ibinye bakavuga bati cewe ndavyumva mugabo numva umutima utavyemezwa ijana ku ijana iyo bibaye gutyo kenshi iyo umuntu atizera uko nonekara k'umutima w'umuntu n'urubanza rw'Imana babiboneka ko mu buryo bubiri ariho abaca bahakana Imana n'inguvu nyinshi bakavuga bati Imana ivyo yavuze kumbure nivyo ariko irabizi rero ko twese ariko tumetse kandi izoduharira twese n'amahoro n'ishimwe amen hariho umuntu ariko baraganira n'umwanditsi w'ibitabo ngaho onye aramubaza ati mbe urazi ko Imana izohana abakora bene ivyo uwo muntu aramubwira ati ndabizi cyane ariko kandi izobagirira ikigongwe se son boulot no atakaze k'Imana no guharisha umvirizo umvirizo ukonone kaero kubwenge bw'umuntu nuko ubwenge bw'umuntu buza gushaka kwihinyisha ku byo twabonye rero inyishu yihuta ya mbere niyo kubirenza ku ruho rw'amazi ukavuga uti none ko abantu babikora bose izotamumurira abantu bose bangana gutyo ya nawe no Imana ni nziza ego nibyo turayicumura ko rimwe nibisanzwe mugabo ninyembabazi n'ubuntu ntizoduharira twese ko turabana b'Imana kamwaza uti uko ivyo uvuzi yaba ari byo byari kuba byiza mugabo nta hanamwe byanditse abo rero babihakana ku mugaragaro bakizigira ubuntu butari bwo n'imbabazi Imana itemeye gutanga ari umugwi wa kabiri rero bobo ntibabihakana umugwi wa kabiri ntibahakana ko umuntu yononekaye barabibona bakabyemera mwabo bamaze kuvyemera bagaca bavuga bati rero kubura k'iby'Imana buri hafi reka twiyegeranye abantu b'Imana reka tugire umwete mu kwiyeza kandi dukore n'ibikorwa byiza bizotuma mu nzani igihe Imana izowupima uzorengera amakosa twakoze ngiyinyishu y'idini rero bose bironkeye udushambara biyambitse utubabi nk'utwa Adamu umwe yiyambitse ikigongwe cya bose Imana izotanga uyundi yiyambitse umwete wiwe n'ibikorwa byiza umuntu aravuga ati Imana nta muntu n'umwe izokwinjiza mu ijuru atera kandi nibyo rero reka twiyeze niyo byagoranaho dukore ibikorwa by'imbabazi duseruke ku bantu tugirire neza kuko mu kubikora nawe n'Imana izobiraba ipimye ku munzane iducishe mu ijuru duciye mu kajyango k'inyuma basi bantu b'Imana iyo umuntu atakiriye kononekara ko k'umuntu uko niko yishura yibonamwo ubuntu burengeje bw'Imana canke akibonamwo ko ashobora kugira ivyiza Yesaya arabivuga ati ibikorwa byose by'umuntu afise ni nk'udushambara yo kwegeranya kandi c'Imana isaba usomye neza ngaha ntiyasavye ibikorwa bigororotse gusa yasavye umutima utunganye n'ubwenge buhumanutse haleluya none aba bantu nawe botanga ibi bikorwa cyangwa umuntu akizigira ikigongwe c'Imana ku Imana yasezeranye ko izokwakira abafise imitima itanduye n'ubwenge bwejejwe ivyo navyo bazoca babikura henshi Pawulo rero ariko yandika nga aragomba umwana w'umuntu jewe nawe turi ngaha twongere dutsindwe n'ukuri ku Imana Imana yongera ituneshe n'umuco wayo itwemeze ku ruhe rugezo ihengamiro tuvukana muri Adamu n'ubuntu bw'Imana nibyo bikorera mu mwana w'umuntu wese kubera iki kuko ica Imana isaba niyo yonyene kucitangira n'ishimwe cyane igitangaza c'Imana suko yerekana ico isaba gusa nuko ibinye n'abantu babuze atari umutima wifuza ariko umutima mushasha atari ubwenge buhumanye ariko ubwenge bucuncagiwe bwejejwe atari imibiri ikora ivyonona ariko imibiri yeguriwe Imana tuzobisoma muri Baroma 12 ivyo nyene umuntu akeneye niyo yonyene iheze ikavuga iti ivyo rero nababwiye nshaka nivyo natanze nivyo yitangiye mu ngabire y'umwana waje bantu b'Imana umutima mushasha umuntu akeneye n'ubwenge bucuncagiwe umuntu akenewe umuntu abironka muri kwa kumva ya nkuru y'ingabire y'Imana twasoma mu murongo wa 16 yuko Imana yironkeye umugororotse adafise na kimwe muri ibi twe twuzuye nimwiyumvire umwami Yesu adafise akanyuguti kibi twebwe kuzuye vyo uyo ni w'Imana yatanze ngo abanze atange ikimazi kubera ivyaha twakotse amaraso yiwe yuhagira ivyo vyose aca heze atwambi kugoroka kwiwe kubera ivyo onye n'umwete wacu bidashobora kuduhereza ico dukeneye. Ezekiel yabivuze neza ngo uwo niwe yaza ngo azobakuramo umutima w'ibuye abashire mu mutima w'inyama. Nguyo niwe yaza niko twasomye ngaha anye ngo yarironkeye muri Yesaya gice cya mbere ngo abakuramwo ingese zose n'imyanda yose. Niko twasomye igikorwa cy'umwami Yesu mu nkuru nziza ni kugira ngo umuntu abone ko uruhe rugeze icyo akeneye cyose kibonekegwa muri we gusa, maze ariko aramubona ingene ari wagororotse wenyine ari we ngabire yuzuye ari we bushobozi bw'Imana umuntu aheze amwakire kubw'ukwizera gusa ataco yireguje na kimwe atagikorwa ciwe na kimwe amugumbire ngo amuhereze kugororoka kwiwe nk'ingabire iva mu ijuru gusa kandi akabazi yuko kumuronka we gusa uwo muntu araheza akakirwa akemegwa n'Imana ko ari umugororotsi abeshejweho n'ukwizera gusa. Umurongo wa 17 twasomye Imana ni nziza iragahezagirwa. Imana yatanze umugambi mwiza iri mu muntu neza irihishura umuntu amaze kumucumura ko ntiyamuheberana burundu ariko imutangira ingabire kugira ngo uwo muntu agaruke ku mwami Yesu. Ndashaka ariko tubone ko uruhe rugeze igikorwa ari kiriko kidasanzwe iyi ngabire y'umwana w'Imana bantu b'Imana umuntu ntagororerwa ko gatoya umuntu ntahinyanyiga mu gatoya umuntu aba mushasha. Iyo umuntu yayakiriye rero araza kuboneka ko yamwakiriye kubera icyo yaraje n'icyo acika n'umuco n'umwijima bitandukanye n'umurango n'ijoro ntaho bisa bisana. Kubera iki? Kubera uyu mwami Yesu yaje kugira ngo umuntu ntave yihenda ko yizeye kandi atizeye cyo gikunze kutubako cyane. Uyu muntu ahabwa ubushobozi bwa mwemwe n'umutima mushashe. Izo ngabire zibiri zituma hamwe bya bindi yari yuzuye bitaba bikimwuzuye. Imana ishimwe cyane. Aha twasomye ngo Imana yabahebeye imitima yakahebwe bagira imitima Imana yironkeye. Ubu bwenge Imana yironkeye aba bantu baraza kubonekwa ko kubera iki? Kubera bafise ubwenge bw'Imana n'umutima w'Imana na mwemu w'Imana n'ijambo ry'Imana baraza gushobora rero kwishura ikinyoma cya Satani bacishurije ukuri. Andi majambo aho bahora buzuye kugabitanya ubu baba abaharanira kugororoka Imana ishimwe cyane. Aho bahora ari abagirira nabi abandi bacika abantu bagomba ineza y'abandi kubw'izina ry'Imana abahora bafise kwifuza n'urwango baba abahagijwe na Yesu Kristo bakagira urukundo badashobora gusigura kwabo. Aho bari bafise ishari bakomezwa gose muko bashavura ariko ishavu ryawo ntigirirwa barazi gutanga imbabazi. Suko badakomeretswa ariko barazi gutanga imbabazi. Aho bagwaho bari bafise ubwicanyi bagomba ku muntu yoronka ubugingo kandi ubugingo budashira. Aho umuntu yari afise imitongano agira ijambo ryo kwamamaza ubutumwa bwiza. Aho yari afise ubugunge agomba gusangira utwo afise. Aho yahora yitamba ku muvyimba wa mugenzi we anezererwa ikibi ababazwanya na mugenzi we mu biriko biramushikira agahesha Imana icubahiro. Aho yahora negura abandi mu byongorera afise urusaku iyo mugenzi we atsitaye aramwegera akamubaza akamuhanura akamusengera kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. Aho yavuga abandi nabi barabakingira n'ineza. Aho yahora yanka Imana arayikunda akayikundisha n'abandi. Aho yahora tukana gose ubunyi iyo bamututse aravyakira kuko azi yuko identite yiwe ihishijwe muri Yesu Kristo. Aho yahora arondera ku izina ryiwe riboneka ari uwibona ari uwirarira biramubonekako ingene ko bukeye ko bwije akurira yuko we amanuka Kristo akaduga aho yahora ari gipfu uwacika umuntu nyamuntu ari yubara ku byasezeranye kugira bishitse aho yahora adakunda babo mu muryango n'abavukanye biwe atangura kubegera gushasha aho yahora atagira ikigongwe akaba umuntu yuzuye impuwe n'ikigongwe uyo kuko azi ijambo ry'Imana yamenye umwana w'Imana ivyo arabikora kandi akarondera n'abandi yuko abikora Abikorinto ba mbere 6:11 nasomye niho nagomba guhereza ngo kuko muze ko abakora benije batazoraga ubwami bw'Imana 11 kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwaratsindanishijwe mu izina ry'umwami wacu no muri mwemu wacu Yesu Kristo abera b'Imana no gutahura neza shengero suko badashavura suko batikunda suko badatukana suko ivyo birababoneka ko mugabo ntibavyuzuye kubera iki ico nico bari muri kahise ariko no musi kubwa amaraso ya Yesu kubwo ubushobozi bw'ijambo ry'Imana kubwo kwakira ingabire y'Imana bafise ubushobozi bw'Imana bubaha kunesha kubaho banesha uko bukeye uko bwije kubera iki kugira ngo baheshe ishimwe yabiyumviriye ko ikabakunda ikabacungura uwo muntu nimba ari wewe ishimwe ry'Imana ntirihere mu buzima bwawe ariko kandi nimba atari wewe Imana ikwemeze ko atagisigaye na kimwe uzoshobora kwireguza imbere y'Imana kari kwakira ingabire y'umwana w'Imana yonyine maze Yesu aheza kubere atari umucunguzi gusa ariko n'umwami w'ubugingo bwawe ubu n'ibihe bitazoshira amen